Tervetuloa takaisin kirjoituspöydälle podcastin pariin. Minä olen Henri Lehto, niin kuin 29 erillisissäkin jaksossa. Ja nyt meillä on jakso numero 30. Ja jaksossa numero 30 meillä vieraana on Eeva Bekki. Eeva on tuttu televisiosta, Eeva on tuttu All Female Panelista, Eeva on tuttu stand-up-lavoilta, impro-lavoilta, monesta muustakin paikasta. Tällä kertaa me puhutaan television kirjoittamista, me puhutaan julkisuuden kiroista, me puhutaan Vantaasta, me puhutaan siitä, millaista on kasvaa. Me mennään välillä syviin vesiin, koska jostain syystä minä vedin keskustelun synkkiin aiheisiin, en edes tiedä miksi. Mutta mä uskon, että siitä tulee kiinnostavaa. Päättäkää te. Päästetään Eeva ääneen. Ole hyvä. Mulla on vahva aavistus siitä, kuka sä olet, mutta niillä, jotka kuuntelee tätä, ei välttämättä vielä ole. Kuka sä olet?
Kukas mä olen? Mä olen Eeva Bekki, nyt 38-vuotias koomikko. Nykyään kai voi jo sanoa sillä, että se olisi niin kuin mun ammatti, vaikka sehän ei ole tietenkään se, mihin mä olen valmistunut tai käynyt kouluja. Mutta joo, koomikko, alun perin Itä-Vantaalta, nykyisin helsinkiläinen. On ollut itse asiassa kyllä varmaan, jos mä tunnustan, niin pidempään helsinkiläinen kuin vantaalainen, mutta tykkään kertoa vantaalaistaustastani.
Okei, vitsien takia ei ole voinut paljastaa, että postinumero muuttuu alkaen 2:00.
Niin, ja kai se niin kuin jokaisen tämmöisen keski-ikää lähestyvän ihmisen verihän vetää jotenkin aina sinne kotipuolella, ja sieltähän ylipäätänsä musta tuntuu, että ihmiset näkee niitä hyviä juttuja.
Aiempia osia kuunnelleet saattaa arvioida, että mun veri ei ole hirveästi vetänyt kotiseudulle.
Mistä sä olit kotosi?
Mä oon Tervokoskelta alun perin.
Joo, kyllä mä muistankin joo, nyt tän on joo,
siinä, tullut puhetta. Siinä on jonkunnäköistä eroa tuollaisessa niin kuin pienessä teollisuuspaikkakunnassa verrattuna niin kuin tähän helsinkiläiseen ympäristöön, jos esimerkiksi sattuu olemaan vaikka kulttuuriharrastuksia. Tai,
joo, voin kuvitella.
Tai niin kuin tykkää muista asioista kuin
mistä?
Paperiteollisuus.
Mutta teki mieleen, että sanot ihmisten hakkaamisesta. Mä en tiedä, onko se...
Se on enemmän niin kuin Riihimäki juttu, että niin siellä niin kuin enemmän Riihimäellä tapeltiin. Silloin kun mä olin junnu, niin vietin Riihimäellä paljon aikaa ja siellä melkein järjestään joka perjantai tai lauantai näki siinä pääkadulla vähintään yhden myllyn.
Joo. No mutta kyllä sitä oli Itä-Vantaallakin toki, mutta siellä sai ihan rauhassa harrastaa kulttuuria. Mähän olen siis siellä pienestä asti tanssinut ja käynyt kuvataidekoulua ja teatteria ja saanut tehdä kaikenlaisia asioita kyllä. Että sitten se ei ole pelkästään se pahamaineinen lähiömeininki. Toki sitäkin siellä on.
Tervokoskella ei ehkä niinkään, etteikö olisi saanut, vaan se niin kuin mahdollisuudet on ollut vähän vähissä. Riihimäkihän taas toisaalta niin on poikkeuksellisen vahva ollut tuossa teatteripuolessa, että on. Siellä kaikki on sieltä ja yhtäkkiä vaan niin kuin...
Suomen televisio on täynnä riihimäkeläisiä esimerkiksi niin. Ja kaikki. Mä olin itse asiassa Riihimäellä töissä 9 kuukautta, tuossa joku muutama vuosi sitten. Se on ollut mun semmoinen viimeinen ikään kuin oikea päiväduuni. Se oli puolipäiväinen tämmöinen kulttuuri. Mikäköhän se mun titteli? Mä olin tämmöisessä projektissa koordinaattorina, mutta nimenomaan koska on kulttuurialalle valmistunut, niin sitten tämmöistä lähiökulttuurihanketta vedin siellä sen vajaa vuoden.
Okei. Riihimäen lähiökulttuurihanke.
Kyllä, Peltosaaressa vielä nimenomaan.
Oi saakeli. Joo.
Mua peloteltiin siitä, mutta nehän oli niin lepposia kaikki ne hahmot, kehen siellä tutustu.
Okei, ne, jotka tämän podcastin kuuntelijoista ei ole tuttuja Peltosaaren kanssa, niin mun reaktio oi saakeli. Niin, kun mä vähän toivoin, että toivottavasti on mikä tahansa paitti Peltosaari ja sieltä tuli, no se on Peltosaari, no, ai saakeli.
Sen takia ilmeisesti sinne oli saatu rahaa, että on niin, kuin niin paha maine ja näin, näitä kaupungin vuokra. Kortteleita ja muita, mitä siellä oli. Totta kai siellä oli sosiaalisia ongelmia ja niin kuin jokaisessa lähiössä on.
Siinä on myös sävyeroja, että niin kuin Riihimäellä on myös muita lähiöitä ja ne on erilaisia.
Okei, no mä en oikein, kun mä en muuten tunne sitä Riihimäkeä kuin sen Peltosaaren ja sitten sen niin kuin vähän sitä keskustaa siinä, niin ei mulla ollut mitään ongelmaa, kyllä. No.
Sä mainittit tuossa, että sä oot valmistunut teatterialalle. Mitä sä lähdit alun perin opiskelemaan ja mistä sä valmistuit?
Mä olen kulttuurituottaja ammatiltani ja silloin, mitäs mä oon aloittanut, 2002 ja silloin oltiinkohan me ihan jo vasta toinen vai kolmas vuosikurssi, jotka ikinä aloitti kulttuurituotanto-opiskelijoina. Mutta siis mun taustahan menee niin, että mä oon eka ollut siis tosi lapsesta asti tehnyt teatteria, just tanssinut, ja silloin mä olin teinenä ihan varma, että musta tulee näyttelijä, ja olinkin paljon kaikissa harrastajateatteriprokkiksissa, etenkin Tikkuraan teatteri oli semmoinen paikka, missä tuli pyörittyä myöhemmin Ilves-teatterissa. Ja sitten kun mä olin 19, mä pyrin teatterikorkeakouluun, ja sitten kun ne ei heti ottanut mua, niin sitten mä olin silleen, että pitäkää tunkkinne. Ja sitten siinä samaan aikaan oli herännyt semmoinen, että mä olin tuolla Ilves-teatterilla, ja siellä järjestettiin, ja siellä ilmeisesti vieläkin järjestetään, kun seurailen niitä tuolla somessa, niin Ilves Lives tämmöiset lyhytnäytelmäfestarit. Ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, että mä olinkin tuottanut ne. Ja silloin, ja sitten mä tajusin, että mä oon itse asiassa vähän niin kuin jotenkin hyvä siinä, ja mä tykkäsin siitä niin kuin organisoinnista ja jotenkin kaikesta siitä jostain kumman syystä. Ja sitten mä päätin, että no mä nyt haen sitten, löysin jostain opinto-oppaasta, että on tämmöinen niin kuin kulttuurituotanto linja ja sitten pääsin sinne ja sieltä sitten. Mutta sitten on tehnyt festivaaleja, nimenomaan tämmöisiä maailmanparannushommia ollut järjestöissä paljon töissä. Ja sitten päädyin just sinne Tikkuran teatteriin, mistä mä lähdin silloin lapsena, niin sinne monta vuotta tein töitä nyt. Ihan mitäköhän tästä nyt olisi, 3-4 vuotta sitten, kun mä lopetin siellä hommat. Niin näin.
Okei, sä olit sä Arabian rannassa? Vai?
Ei, mä olin Turussa.
Turussa,
mä olin, joo, todellakin lähdin Itä-Vantaan tyttö sitten Turkuun.
No, koska Arabian rannassakin oli kulttuurin tuottamista alkaen suurin piirtein 2002 tai 2003.
Joo, se oli, mutta sitten se oli ehkä vähän eri tavalla painottunut sitten kuitenkin jotenkin. En tiedä, oliko siellä vaikeammat pääsykokeet, miksi mä en sinne hakenut tai jotain muuta, mutta se oli ihan kiinnostavaa käydä siellä Turussa. Sitten kun on aina täällä pääkaupunkiseudulla asunut, niin toteamassa, että on semmoinenkin paikka olemassa.
Tämän jälkeen, kun sä valmistuit ja sulla oli Vantaan teatterin taustaa, niin
Tikkuraan teatteri. Siellä on erikseen on vielä teatteri Vantaa ja sitten on Tikkuraan teatteri.
Niin. Okei, totta.
Niin, kyllä.
Nyt pitää olla tarkkana. Tikkurilla on vahva niin kuin paikallisidentiteetti. Että. Ja kun sä olit siellä sitten lähtenyt paineleen menemään, niin sitten elämä on vienyt sua mun mielestä mielenkiintoisia polkuja niin kuin tällaiseen aivan eri suuntaan. Tai siis samaan suuntaan, mutta siihen että niin kuin se, mitä sä nyt teet, on hirmu kiinnostavaa ja ei se mun mielestä kulttuurin tuottamista.
Ei nyt, ja tämähän on ollut, mä huomaan semmoista, nyt kun on sitten tehnyt projekteja itse vaan niin kuin vahvasti esiintyjänä, niin etenkin aluksi mulla oli aika vähän, tai siis ei mitenkään vähän, vaan huomaan niin kuin kaikissa jossain kuvauksista, jossain niin tosi vaikeaa pysytellä vaan siinä esiintyjän roolissa. Jos mä huomaan, että siellä joku tilanne kusee, niin mun tekisi mieli mennä aina säätämään. Nyt mä oon oppinut päästä siitä tuottajaminästä irti, koska on niin hirveä stressi tämän kaiken muun kanssa, että ei pysty murehtimaan sitten ehkä niitä seikkoja sillä tavalla, mitä joskus aikaisemmin.
Tällä hetkellä sulla taitaa olla sellainen luksus, mitä harvalla on, että sulla on aikamoinen tuotantokoneisto siinä kuitenkin ympärillä, että on
no
porukka.
Nyt, joo, nythän on noin viikon studiossa, sit on meitä semmoinen parinkymmenen hengen ryhmä, varmaan vähän isompikin sitten kuin kaikki niin kuin teknisen, jotka on nauhoituspäivänä vielä paikalla. Että kyllä sitten siellä rupeaa olemaan jo melkein 30 se porukka, jotka siinä niin kuin pörräilee, eikä tietenkään kaikki täyspäiväisesti tai mitään, mutta niin kuin, jotka osallistuu tavalla tai toisella sen ohjelman tekemiseen.
Aivan. Se kohta sun historia, missä me tutustuttiin, oli se, jossa sä siirryit tuonne stand-up-komiikan puolelle, mutta muistanko mä väärin vai oliko sulla vahva improtausta myös siinä vaiheessa jo?
Joo, kyllä. Siis mä oon tehnyt ihan tuolta teinistä. Mä muistan vielä elävästi ensimmäiset improvisaatioteatteritreenit, koska mulla oli ollut edellisen päivän 14-vuotis syntymäpäivä.
Oho.
Ja se oli vuosi 94 ja sitten meillä oli semmoiset kauheat bileet edellisenä iltana. Ja sitten kyllä mä luulen, että me oltiin silloinkin, koska mä oon sieltä Itä-Vantaalta, niin vähän ryypätty. Ja että oli ehkä semmoinen 14-vuotiaan lapsen krapula. Ja sitten kuitenkin, sitten mä muistan, että jännitti ihan hirveästi. Meitä lähti minä ja mun ystävä Iika. Ja me oltiin niin kuin ihan nuorimmat siitä porukasta. Ne muut oli sellaisia 20-vuotiaita, eli meidän mielestä semmoisia superkuuleja ja mahtavia ja taitavia. Ja sitten ne kuitenkin huoli meidät siihen porukkaan jotenkin just siellä Tikkuran teatterissa, niin mukaan, niin sitä pari vuotta oltiin siinä porukassa ja sitten taas kun se jengi rupesi jotenkin hajoamaan ja lähti opiskelemaan ja mitä ikinä sitten vähän yli 20-vuotiaat tekee. Ja sitten me sen Iikan kanssa vähän jätin sitä, että kyllä me halutaan tehdä tätä sitten vaikka kahdestaan, että jos ei me löydetä ketään muuta. Ja sitten tuli tämmöinen Outi mukaan ja sitten niin oli syntynyt improsiskot ja sitten tuli vielä tuossa 2010 muusikko mukaan, että ollaan nyt yli 20 vuotta kuitenkin tehty, että voisin sanoa, että se on jo silleen ihan hyvä tausta. Nyt toki sekin on, tai mitään toki, mutta on joutunut ehkä jättää sitä vähän sitten semmoiselle, että se ei ole niin aktiivisesti tässä, koska siinäkin porukassa mä olin myös se tuottaja, joka sitten myös vaikka hoisi keikkoja ja markkinointia ja sitä sun tätä, niin nyt sitten kun tämä stand-up ja muut hommat on lähtenyt niin isolla vyöryllä eteenpäin, niin ei ollut niin aikaa paneutua sitten siihen, mitä vielä ehkä toivottavasti jonakin päivänä on.
Päivistä loppuu tunnit, kun niin riittävästi tekee. Mut kaikki niin noi on hirmu mielenkiintoisia juttuja. Moni olisi tosi innoissa, jos osaisi edes yhtä noista niin jutuista.
No mulla on jotenkin aina ollut semmoinen, ihan sama, siis myös siihen tuottamiseen silloin alun perin. Se oli mulle kyllä ihan super intohimo. Et kaikki asiat, mitä on lähtenyt tekemään, niin musta tuntuu, että mä haluan tutkia sen jotenkin aika tarkalleen. Ja sitten niin kuin, sit jos rupeaa ikään kuin kyllästyttämään tai sitten, no ehkä mulla tuli siinä teatterituottajan hommassa kanssa jossain vaiheessa. No tuli burnout, mutta tuli myös semmoinen olo, että nyt mä oon niin kuin osaan tästä kaiken, mitä voi ikään kuin osata. Ne oli sinne, tai sitten jotenkin, että uusia haasteita tai mitä ikinä. Mutta sitten tuossa improssa tai nyt ainakin vielä tässä stand-upissa, niin on niin paljon opittavaa, että tuntuu, että se ei ehkä ihan heti lopu kesken.
On sellainen fiilis, että jos jommassa kummassa noissa tulee sellainen, että nyt osaan kaiken, niin sitten sä oot jo aika korkealla.
Niin, no näin mullakin on nyt semmoinen fiilis. Mutta ehkä jollain joskus tulee semmoinen fiilis, mutta se ei varmaan kauhean kauaa kestä.
Voi olla myös, että se ei ole ihan täysin niin kuin realistinen niin fiilis, että nyt kaikki. No en mä tiedä, toisaalta onhan näitä niin kuin jotain Dave Chappelleja, jotka toteaa, että tämä alkaa olla jo nähty. Että, ja sitten menee pitkäksi aikaa niin himmailemaan. Tai.
Niin ja sitten se on tietysti eri asia, että, niin, että osaako kaiken vai sitten, että ehkä väsyykö johonkin tiettyyn tekemistapaan tai porukkaan tai siihen omaan lavahommaansa tai mitä, että sitten tietysti.
Niin, kun on riittävän korkealla, niin on vain yksi suunta.
Ja se alaspäin.
Niin. Vaikka minua ei ehkä Suomen suurimpana cheek-sympatiseeraajana tunneta, niin kyllä mä aika vahvasti ymmärrän sitä, että sitten kun sä oot saavuttanut kaiken ja sitten mitä vaan sä seuraavaksi teet, niin se parhaimmillaankin on vaan sitä samaa.
Ja tai sitten pitäisi uudistua jotenkin aivan täysin räjäyttää taas.
Ja sitten jos sä teet jotain vähän heikommin, niin kuinka kovaa kaikki tulee. No nyt se on flopannut. Ja sille, että jos malttaa lopettaa silloin kun on huipulla, niin se on harvinainen kyky. Tämä on ensimmäinen jakso tätä podcastia, jossa cheekkiä kehuttiin.
Mahtavaa. Kippis sille.
Kippis sille. Improsta sitten stand-upiin. Mikä oli se kipinä, joka toi sut impron puolelta tällaiseen, jossa joutuu kirjoittamaan? Tämä kuitenkin on komikan kirjoittamista kertoo podcasti.
Hommahan meni niin, että mä oon siellä Tikkuran teatterin nimenomaan. Mä tuotin paljon siis klubeja, myös stand-upia ja improklubeja ja kaikenlaisia mahdollisia ja sit tapahtumia ja iltoja. Ja sitten on ihan alusta asti seurannut esimerkiksi Iida Grönlundin ja Joni Koivuniemen uria, ja ne on ollut myös Tikkuran teatterissa vahvasti mukana silloin jo 2000-luvun alussa. Ja sitten kun niitä iltoja oli, ja totta kai kävi monenlaisia koomikoita, ja mä muistan, että mä olin jotenkin tosi ylimielisenä siellä yleisössä aina, sit kun järkännyin, että vitsi, mä olisin niin paljon hauskempi. Ja jotenkin, niin kuin, että kyllä, että se oli kiinnosti. Ja sitten vaikka mä yleensä mä teen hyvin nopeasti mun elämässä päätöksiä, että mä en kestä semmoista niin kuin vatvomista, en niin kuin yhtään pätkää. Niin tämä oli semmoinen juttu, mitä mä oikeasti mietin ehkä 7 vuotta, ennen kuin tuli semmoinen tarpeeksi hyvä sauma, että koomikko Heikki Vilja oli pitämässä ja nimenomaan taas semmoinen sen Tikkuran teatterin jäsenistölle stand-up-kurssia osana hänen teatteripedagogiikan opettajan opintoja teatterikorkeakoulussa. Ja sitten mä olin silloin toisesta lapsesta äitiyslomalla ja mulla oli ikään kuin aikaa. Mä että nyt ei ole niin kuin mitään, että mä en pysty vetoamaan nyt mihinkä työkiireisiin tai mihinkä ulkoisiin asioihin nyt tässä, mitä mä olin niin kuin pari vuotta siinä tehnyt. Sitä ennen esimerkiksi Pirjo Heikkelä houkutteli mua ihan hirveästi pari vuotta aikaisemmalle tämmöiselle stand-up-kurssille, josta sieltä on esimerkiksi tuli Kaisa Pylkkänen ja kävikohan Ulla Virtanen sen ja nyt en muista ketä kaikkia muita. Ja se oli nimenomaan, että se halusi mimmejä silloin sinne, mutta silloin mä vetosin johonkin. En tiedä, on hellettä tai sataa tai jotain. Join liikaa kaljaa tai liian vähän kaljaa tai ihan mitä tahansa, mutta jollain niin kuin verukkeella pääsin siitä irti. Mutta sitten kun Heikki järkkäsi sen kurssin, niin sitten ei ollut mitään syytä ja siitä se sitten niin kuin lähti. Ihan hirveetä, siis aivan käsittämättömän kamalaa.
No. Mitä sä haluaisit sanoa sellaiselle, joka miettii samalla tavalla kuin sä kerroit ajatelleesi, että no kyllähän mä nyt ton osaisin, joka on monessa jaksossa aiemminkin porukka sanonut, että niin kuin se inspiraatio on ollut, että no kyllähän mä nyt ton osaisin.
Ai mitä sitten sanoi semmoiselle, joka miettii?
No, miettii, että niinku totta kai mä osaan tehdä.
Niin, no sitten mä oon sanonut, että tervetuloa kokeilemaan. Siis silleen, että se mikä on hienoa stand-upissa, että vaikka suurin osa koomikosta tähän helvetisti kuitenkin töitä just sen materiaalin eteen ja näin, mutta koska tähän ei ole mitään virallista koulutusta, vaikka just näitä kursseja on ja sä voit tutustua ja totta kai nykyään herranen aika internetti on täynnä ihan mitä tahansa videoita voi katsoa, ketä tahansa koomikoita ja varmasti löytyy paljon hyviä kirjoitusoppaita ja näin, niin siltikin se, missä se testataan, on sen yleisön edessä. Ja koska ei ole sellaista koulutusta, niin kuitenkin joka ikinen ikään kuin voi päästä sitten Open My Clubille esiintymään ja testaamaan. Ja kyllähän siinä huomataan sitten aika nopeasti, että oliko hauska vai eikö ollut hauska.
Ja kaikkein julminten jälkeen syntyy siinä, kun oma näkemys ja ulkomaailman näkemys eroaa tässä.
Mä väittäisin, että sitten ehkä se lavalla olo, kun on sitä kuitenkin sieltä ihan niin kuin varhaisteinivuosista asti tehnyt, niin mulla niin kuin ei ole kyllä ikinä ollut sellaista käsitystä, että tämä on mennyt hyvin, jos ei se ole mennyt hyvin.
Se on yleensä niin, se on niillä joilla on se käsitys, niin se on yleensä niin kuin keikasta toiseen tällainen hyvin paljon vahvempi, että siinä on.
Ja sitten toki toivoisin, että ehkä nyt pystyisi vähän semmoisesta niin kuin sitten taas turhasta itse ruoskimisesta myöskin pääsee eroon. Ja toki totta kai nyt, kun mitä tässä tai improssa, mitä enemmän niitä kilometrejä on tullut, niin sitten sen enemmän ehkä pystyy vähän olemaan armollisempi itselleen. Että no, tämä nyt oli vain yksi keikka, siellä oli vain 400 ihmistä, jotka näki tämän, että mä en ollut parhaimmillaan. Ja sitten toki ne on ehkä vähän eri asioita, mihin itse kiinnittää huomiota. Että mä sanon, mulla onkin sanajärjestys väärin tai mä pidin tuossa liian lyhyen paussin tai miksi mä improsin niin tyhmästi sille jollekin tyypille, että ei olisi pitänyt sanoa taas ihan tätä, mikä tuli ekana mieleen.
Ja joskus se menee turvalle etenkin silloin, kun kokeilee uusia juttuja.
Nimenomaan.
Sitten jos ei ole rohkeutta mennä kokeilemaan uusia juttuja, koska aika harvakseltaan uudet jutut pärjää kenenkään vanhoille jutuille. On hyvin harvoja, joilla on niin kuin heti kärkeen timmiä, kamaa, uudet jutut ja se, sama prosentti.
Ja just se, että miten se voi joskus tuntuu, että itse nyt mä oon veivannut tätä vaikka kuinka ja paljon ja kauan tätä samaa matskua, mutta sitten kuitenkin mä itse nauhoitan kaikki keikat ja sitten pyrin myös toki kuuntelemaan niitä. Ja sitten kun kuuntelee jotain vanhoja keikkaa, että herran aika, mä en ole kokeillut vaikka mitä. Ja sitten se myöskin, että se voi välillä hämätä, että jos ei se ole lähtenyt ekalla kerralla, niin miksi sitten luovuttaa ikään kuin niin helposti, että tässä on joku hyvä ajatus, että tässä on joku juttu, että vaikka se ei ekalla kerralla toiminut, niin just, että tuo se takaisin, kokeile sitten jotain muuta lähestymiskulmaa ja se, että jos se joku Open My Clubin yleisö nyt joutuu kuuntelemaan jotain keskeneräistä paskaa, niin se ei ole pahinta, mitä niille on tapahtunut. Ne unohtaa sen.
Varsinkin, jos niille on luvattu, että osa tästä on sitten keskeneräistä.
Niin,
mä olin
kyllä
pari viikkoa sitten tuolla Open My Clubilla, jossa iso osa muista treenas telkkarisettiä, eli ne veti kaikkein varmimpia. Minä vedin 10 minuuttia uutta ja sit niin kuin nostin itteni kuopasta parilla vanhalla.
Näin se käy.
Jos ei olisi sellaista niin kuin valmiutta välillä tulla turvalle, niin en mä nyt tuollaisessa seurassa uskaltaisi lähteä kokeilemaan, mutta ehkä se niinku häpäisee itsensä riittävän monta kertaa. Niin.
Joo, kyllä mä väitän, että siinä on jotain semmoista omituista puhdistautumistakin sitten siinä semmoisessa totaalihäpeässä. Mutta kyllä siis se menee ihan fysiikkaan mulla ainakin siis semmoinen se huonommuuden tunne, etenkin just ne ekat vuodet, kun kävi tekemässä ja sitten jos oli huonosti mennyt keikka, niin sitä saattaa niinku keskellä yötä oikein olla se, että hyi, mitä, miksi mä olin niin ja miksi mä tein noin ja miksi mä sanoin, mitä mä ikinä olen voinut kuvitella, että sitä ja tätä ja tota, niin kyllä se pystyy piehtaroimaan.
Se on helppoa. Monet aiemmissa jaksoissa on kertonut siitä just, että kokemus vähän lyhentää tätä
niin
kuin jälkifiilistä, mutta se ei kadota sitä. Että mä oon huomannut itseltäni, että joskus mulla on seuraavana aamuna, jos on ollut ihan timanttia, seuraavana aamuna on
julmetun hyvä olo. Ja jos on ollut ihan paskaa, niin sitten seuraavana aamuna siellä, mä oon paska ihminen.
Nimenomaan, että ei ole paska koomikko tai kirjoittaja, vaan että huono ihminen. Ja ei. On pilannut kaikkien elämän, ainakin niin kuin siellä baarissa ja varmaan kanssa koomikoidenkin niin kuin illan. Että ne kaikki varmaan kotimatkan miettinyt, että kuinka se Eeva Vekki oli niin paska. Että miten kehtas tulla tänne.
Että tämä oli nyt viimeinen keikka. Ja
niin.
ei, you'll never work in this town again.
Niin. No sitä ei ole kyllä tullut. Nythän tietysti sit saa noita omia paskuuksia katsoa televisiosta, niin sit voi niinku miettiä niitäkin aina välillä, että oliko tämä nyt fiksuin ratkaisu. No ei ollut, mutta ei ollut muutakaan siihen väliin.
Onneksi on editti.
Kyllä.
Nyt kun sä oot televisiossa, niin onko paineet noussut verrattuna normaaliin keikkaan vai tuntuuko se kevyemmältä, kun ei ole niin julmaa ja niin kovaa yleisöä siinä koko ajan edessä?
Siis televisio verrattuna se lava
niin.
Live-lavalla, kauhean vaikeeta. Kyllä mä sanon, kyllähän siellä kun me tehdään vaikka just noin viikon studio tai sitten Mad Cook Show, mitä mä oon tehnyt aikaisemmin, niin sehän tehdään myöskin live-yleisön edessä. Niin se, että kyllähän se välillä niin kuin ollut, että apua, että tämä oli mun mielestä tämä meidän ohjelman paras vitsi. Miksei kukaan naura siellä yleisössä? Ja sitten toki siinä menee se, että sitten kun tehdään sen live-yleisön edessä ja sitten mulla ja Anderssillakin meillä on niin kova tahti siinä, että siellä saattaa tapahtua jotain. Me ollaan kerätty kertoja vitsiä ja sitten me joudutaankin kertoa sille yleisölle uudemman kerran, kun se otetaan uudestaan. Ja sitten ne ei välttämättä enää naurakkaa ja sitten rupeaa murehtimaan sitä, että kuitenkin sitä vaikka totta kai tähän TV-katsojille, mutta kyllähän me halutaan saada viihdytettyä aina se porukka, joka siellä on. Ja sitten tietysti siellä televisiossa on niin kuin noin lähtökohtaisesti vähän isompi yleisö, kokenut käsikirjoittaja Atte Järvinen vaikka sanoi mulle, että ihan mitä tahansa tapahtuu, älä googlaa omaa nimeäsi. Niin mä oon pitänyt tästä kiinni, että mun ei tarvi ehkä tietää vaikka mitä ryönää siellä kirjoitetaan, koska ne ekat kerrat nyt vaikka ton noin viikon studion ekat jaksot kun tuli, niin menin Twitteriin ja sitten mä olin silleen, että ei olisi pitänyt.
Sä oot ehkä rohkein ihminen ikinä.
Niin, niin sitten mä olin silleen, niin tavallaan Atte varoitti varmaan just tästä. Mm. Sitten mä poistin sen mun puhelimesta sen appin.
Sehän on aina kun niin jossain ohjelmassa henkilöstö vaihtuu, on ihan sama, mitä
ja tapahtuu. Se olisi ollut varmaan ihan sama, olisiko se ollut uusi ohjelma tai vanha ohjelma tai ihan, mutta varmaan vielä toi, että jatketaan ikään kuin aika samalla konseptilla, mutta siellä onkin kaikkien rakastaman Jukka Lindströmin tilalla, niin 200 nobodya, niin kyllähän niin, kansa raivostuu.
Vaikka olisi ollut kuin kuuluisia, mutta kun on eri,
niin.
Kun se on se sama versus eri, niin siinä porukan tatsi on hyvin tällainen mukavuuteen ja tuttuuteen panostava, etenkin tällaisessa broadcast-telkkarissa. Mm. Ei sillä, että koskaan olisin itse joutunut tällaisen uhriksi.
Niin ja sitten kyllä sitä itsekin tietää, just kun katsoo telkkaria, mitä toikaan nyt tossa ja on tää himmeätä paskaa.
Eikö se tiedä, että se on eri ihminen?
Niin, kyllä. Hei, tästä tuli mieleen, koska nyt meidän yksi käsikirjoittaja tuolta noin viikon studiosta, joka on ollut täällä vieraana, Jasir Geili,
kyllä.
Niin pyysi minua korjaamaan, että meidän ohjelma tulee nyt syksyllä kello 22 ulos. Hän oli sanonut väärän lähetysajan ja tämä jäi häntä vaivaamaan. Hän erikseen lähetti mulle sähköpostin tästä aiheesta.
Hyvä. Noin viikon studio kello 22 torstaisin ja se ei ollut ainoastaan Jaasiri, joka sanoi, vaan myös minä sanoin, että se tulee kello 21.
No niin, joo. Mutta se lähetysaika oli vaihtunut nytten.
No niin. Mutta mä luulen, että tämän katsojista aika moni, niin sen lähetysaika on, milloin ikinä Yle Areenan edessä onkaan.
No näin, ja se taitaa olla se meidän yleisö, jota me noin lähtökohtaisesti tavoitellaankin, että se areenan väki saisi sinne yleisöön.
Teikö ihan nätit noi katsojaluvutkin?
Ihan on ok, mä en ole edes niistäkään. Ollaan ilmeisesti tyytyväisiä Ylellä, ja sen tähden ehkä saamme nyt jatkaa sitten ainakin vielä tämän syksyn.
No niin. Tämä syksy varmistettu ja tässä ei ole skuuppia, että ensi vuonna tulee uuden lisää.
En osaa sanoa. Mielelläni tietäisin omastakin tulevaisuudesta. Ja nehän voi vaikka vaihtaa meidät tai tehdä ihan
niin
mitä tahansa. Ei sitä koskaan tiedä.
Niin, vaihtaa konseptia. Ja...
Niin, koska se Jukka Lindström tulee takaisin sieltä Brysselistä.
Noin viikon studion kirjoittaminen onko ymmärtänyt oikein, että sulla on myös vahva rooli siinä kirjoittamisessa, ei ainoastaan vitsien esittämisessä?
Joo, kyllä meidän niin kuin porukka tiiviisti sitä yhdessä kirjoittaa ja minä ja Anders toki sitten, Anders Helenius, kun ollaan siinä ruudussa, niin kyllähän meidän pitää sitten myöskin ikään kuin hyväksyä se kaikki, mitä omalla naamalla ja tässä tapauksessa vielä nimellä, että eihän me olla missään roolihahmoissa ikään kuin siinä. Niin kyllä siellä tulee tiiviisti istuttuu se, no mä sanoisin, että se 45-50 tuntia on maanantaistorstaihin meidän se työaika. Niin kyllä siellä vitsiä väännetään ja asioista otetaan selvää. Toki meillä on mahtavia myös toimittajataustaisia ihmisiä siellä mukana, jotka on siinä tiedonkeruussa ja sen käsittelemisessä tosi paljon nopeampia kuin vaikka minä. Niin materiaalia tulee sieltä, mutta yhdessähän me päätetään siis kaikki aiheet ja näin.
Joo. Muun muassa aiemmissa jaksoissa haastateltu Janne Zareff.
No esimerkiksi, joo.
Siellä on itse asiassa aika monta, jotka on aiemmissa jaksoissa esiintynyt. Varmaan enemmän, jotka on esiintynyt kuin jotka ei ole esiintynyt.
No niin, mahtavaa. Tästä on puhuttu aikaisemminkin siis.
Jukka oli justiinsa ennen kuin noin viikon uutiset alkoi, niin oli niin vieraana. Miltä tuntuu kirjoittaa aseohimolla vitsejä silleen, että ei ole olemassa sellaista mahdollisuutta, että torstai-iltana nyt ei vaan olekaan vitsejä?
Meillä se on keskiviikkoilta, torstaina tulee lähetys. No on se aika kuumattavaa. Ja se, että kyllä jotenkin kun toi muu porukka, jotka siinä on ollut ennen noin viikon studiota tekemässä just Jukan kanssa noin viikon uutisia siinä, niin kuin moni, jotka oli ollut useamman vuoden, niin sitten kun mulle vähän jotenkin oltiin silleen, että no sitten tämä kevät tulee olemaan ihan kamala. Ja sitten mä olin vähän, että mitä te valitatte, mutta kyllä mä sitten kun sieltä putkesta tuli ulos tuossa kesäkuun ensimmäinen päivä, niin mä olin silleen, että oli aika jyrän alle jäänyt olo. Että se ei riitä tietenkään, että pelkästään ollaan siellä paikan päällä kirjoitetaan, vaan että sitten myös seuraa koko aika uutisia. Jos ei perjantaina ehdi tai lauantaina ehdi katsoa, niin sitten sunnuntain pitää semmoisen oman uutismaratonin muistiinpanojen kanssa. Ja sen, mitä mä väitän, että vaikka siitä improsta on ehkä siinä mielessä oppinut, että se ryhmätyön merkityksen, että vaikka mullakaan ei ole niin vahvaa käsikirjoittajataustaa, mutta se, että mun idean ei tarvitse olla valmis. Mä voin tehdä jonkun havainnon, jonkun huomion, jota joku parantaa ja sitten hei jes, nyt meillä onkin vitsi. Ja sitten se on kauheata, koska siellähän on, meillä on parhaimmillaan tai pahimmillaan johonkin samaan juttuun, niin saattaa olla 25 eri vitsivaihtoehtoa, joista se niinku paska kullijuttu on se niinku kaikkein paras. Ja sitten kun ihmiset sanoo, että miksi te ette keksinyt parempaa, mutta meillä oli 25 eri vaihtoehtoa, mutta tämä oli silti niistä kaikkein paras. Et me yritettiin parhaamme. Ja sitten ehkä siinäkin just semmoinen armollisuus, että niinku, et jos siellä nyt edes pari juttua menee ihan sika hyvin maaliin, niin sitten ehkä, totta kai mä toivoisin, että ne kaikki olisi timanttisia, mutta eihän se aina vaan voi olla niin.
Ja ton kaltaisessa ohjelmassa on aina kymmeniä vitsejä, siis meneekö satoihin. Siinä on varmasti niin kuin punchlineja monta per minuutti ja puolen tunnin ohjelma, niin kyllä se
kyllä siinä, joo, tai me ollaan vähän yli 20 minuuttia, mutta kyllä siinä niin kuin ehtii vitsilöistä olla, jos niin. monen moista.
Niin jos sieltä muutama menee ohi niin, ja loput osuu, niin toi on sellaista kamaa, jolla niin kuin sillä tullaan legendaksi, jos tollainen osuma niin. prosentti on.
Ei, kyllä mä sanoisin, että se on ehkä enemmän, että sieltä sen pari osuu ja sitten ne loput on niin kuin jotain siinä rajoilla. Mutta joo, kyllähän se, totta kai se varmasti aiheet inspiroi, mutta kyllähän sitä sitten huomaa, että sitten kun päätetään, niin kyllähän me kirjoitetaan sitten ikään kuin mukaan mistä tahansa. Mutta kyllä se aiheen pitää olla lähtökohtaisesti jotenkin inspiroiva tai sen uutisen. Ja sitten kun tehdään tommosiin videoihin pohjautuvaa, niin meillähän pitää olla että hyvä videomateriaali. Että jos semmoista ei ole, me puhutaan toiveiden tynnyristä aina välillä, että just, että kun tähän saisi semmoisen, missä Sipilä sanoo jotain tiettyä tai jotain, niin
kyllä joskus voi ihan väkisin todella tylsästäkin aiheesta kirjoittaa jutun. Mä oon ton Haustolan Tomin kanssa kirjoittanut, tää ei ole kielikuva, vaan ihan konkreettia. Mä oon kirjoittanut sen kanssa maalin kuivumisesta vitsejä.
Joo.
Ja mä olin ihan tyytyväinen niin.
Joo.
Kyllä. Maalin kuivumisesta voi kirjoittaa vitsejä.
Joo. No, mutta se on kyllä mä väitän, että sitten melkein minkä tahansa aiheen kun ottaa käsittelyyn, niin kyllä siitä varmaan jonkun hauskan kulman löytää.
Miten sä otat tuollaisen aiheen käsittelyyn, jos meillä on vaikka esimerkkinä, että Sipilä on tehnyt jotain tai antanut jonkun lausunnon? Vaikka esimerkiksi tänään Sipilä on, mä en ole nähnyt kuin otsikon, eli tarkoittaa, että on käytännön asiantuntija, ainakin internetin mittakaavassa.
Näin on.
Niin oli laukassut, että hän on nyt korjannut vihervasemmiston jälkiä hallituksessa. Ja tämä lausunto on sen kaltainen, joka kuulostaa mun korvaan, että joka olisi hyvinkin niin kuin uutissatiirin
pohja. On, mutta sitten siellä oli vielä hauskempi juttu se sisällä, että nyt tässä tilaisuudessa, niin hän oli tehnyt itsellänsä tällaisen apua, mikä sotenuijan. Siis ihan itse, hänhän on kädentaitoinen ihminen, nikkarannut paljon muutakin, niin se on tuonut nyt tänne keskustan kokoukseen, niin oman sotenuijan, mikä oli mun mielestä vielä kiinnostavampaa.
Okay.
Mutta tota,
sotenuija tai kuten hänet kuten vihervasemmistossa sanotaan Juha Sipilä.
Niin, kyllä. Mutta tota, no siinähän pitäisi varmaan lähteä siitä, että saataisiko, olisiko tässä tota, olisiko meillä just vaikka video, missä Sipilä ihan itse sanoisi tämän, vai onko tämä niin kuin toimittajan värittämää kenties, tai että sehän olisi aina kiinnostavampaa, että me saataisiin se sanomaan siinä ruudulla nimenomaan omalla nimellään ja naamallaan se, ja sitten voisi lähteä siitä sitten rakentamaan juttua. Ja sitten ehkä sen tausta pitäisi olla siellä. Siinähän pitää olla kuitenkin joku tulokulma ikään kuin se jutussa, että no mihin se viittaa ja mihin tämä on menossa. Ja sitten tähän vitsi ja haha, sitten ulos. Seuraava aihe. Hyvin niin kuin teknistä se vitsin kirjoittaminen sitten kuitenkin on.
Joo.
Että ylipäätänsä, jos meillä on joku aihe, niin sitten me siellä on, kirjoitetaan juonto, video, ja siellä on just vitsi tähän. Sitten voi kirjoittaa niin kuin just silloin keskiviikkoiltana parempi vitsi tähän. Että tämä ei ollut vielä tarpeeksi hyvä.
Joo. Uutisraportissa aikanaan oli sellainen, että siinä oli suora narratiivi, johon sitten mun tehtävä oli vaan niin kuin puukottaa välin, että mihin ikinä mahtuu vitsi, puukota siihen vitsi.
Niin.
Ja se narratiivi ei välttämättä ollut hauska, mutta sitten niin kuin se tapetoitiin vitseillä, joka sikäli kun mä ymmärrän on hyvin lähellä Daily Shown tota formaattia.
Kyllä, ja kyllähän niitä nyt tavallaan, että kuka tahansa niitä rupeaa, no mitä tahansa tietysti ohjelman käsikirjoitusta perkaamaan ja purkamaan, niin kyllähän sieltä kaikista rakenne löytyy. Että se mikä illuusio totta kai stand-upissakin esimerkiksi on, että tonne se nyt vaan menee ja se juttelee, mutta kyllähän se on oikeasti parhaimmillaan niin kuin mietitty jo kaikista taukoa ja hengitystä myöten, mikä on sitten taas hauskaa, että kun sitä impro on tehnyt niin paljon, niin siinähän pyritään antamaan nimenomaan semmoinen kuva, että me oltaisiin suunniteltu tämä etukäteen, vaikka meillä ei oikeasti mitään havaintoa, mitä tapahtuu. Että se on jännä, koska ihmiset kuitenkin tosi usein vaikka mieltää, että improssa ja stand-upissa, että ne on jotenkin kauhean samanlaisia, vaikka ne ei ole kyllä niin kuin yhtään samanlaisia. Totta kai siis molemmissa voi käyttää, no siis mitäs vaikka jotain koomisia kehonkieltä, tai sitten totta kai mäkin itse käytän nykyään paljon siis stand-up-keikoilla niin improa, että uskaltaa lähteä rohkeasti juttelemaan ihmisille ja sitten tajua, että kun se ei tarvi ketään aliarvioimatta, niin olla mitään kauhean kaksista, kun sen keksii siinä hetkessä, niin se yleensä naurattaa yleisöä.
Mitä selkeimpää on, että se on just silloin keksitty, sitä heikompi vitsi menee kovaa läpi.
Se on totta ja sitten niin kuin, että joskus on vaan niin mahtavia tyyppejä siis yleisössä, jonka kanssa pystyy pallottelemaan tai sitten voi olla, että se joku tyyppi on niin idiootti, että koko muu yleisö nauraa sille ja sitä ei tarvitse kuin ihan vähän lypsää ja se kertoo jotain mitä ihmeellisempiä asioita.
And he had it coming.
Niin.
ei tule sellainen fiilis, että no tulipa nyt sääli.
Niin.
Jos niin pyöräytetään tuolta niin ohjelman kirjoittamisen puolelta ton stand-upin kirjoittamisen puolelle, niin jos sun pitäisi kuvata, että minkä tyyppistä komiikkaa sä teet tuolla stand-up-koomikkona, niin miten sä muotoilisit sen?
No, mähän teen hyvin, no, henkilökohtaisesti sanotaanko näin, että kyllä elämäntilanne näkyy ja elämän tapahtumat. Ja se mitä mä oon niin kuin miettinyt, että jossain vaiheessa ehkä saan kirjoitettua itsestäni ulos itseni. Miten tää sanotaan? Jotenkin näin, että
sun jutut on sun ulkopuolella.
Niin, tai se, että kun mä mietin, että sehän on kiinnostavaa ja hienoa, että jos joku on niin hyvä kirjoittamaan, että se pystyy kirjoittamaan vaikka jostain Marsin ja Veenuksen suhteesta tuolla taivaalla, niin hyvän vitsin. Mutta se, että mun lähtökohta ehkä nyt muutenkin elämä on semmoinen, että mä yleensä pistän kaikki tiskiin, että ei mua niinku haittaa mikään arvostelu tai mikään siis semmoinen, että elän omaa elämääni just näin kuin olen. Ja silloin mä koen, että jos mä asetan itse itseni naurunalaiseksi, niin yleisökin nauraa. Jos ei mun kanssa, niin mulle voi sitten ihan suoraan. Mutta joo, henkilökohtaisesti, että se on, totta kai se on minä itse siellä lavalla, mutta ehkä potenssiin 150. Että totta kai asioita tulee liioteltua ja haettua mittakaavaa niihin.
Tulkitsenko mä oikein, että sulla ei ole tätä samaa refleksiä, mikä Hannah Gadsbylla oli Nanetissä, että hän koki, että hän on liian pitkään vähentänyt itseään siellä lavalla ja asettanut itsensä naurunalaiseksi ja täten marginalisoidun henkilön?
No ei ole, kyllä mä jotenkin itse koen, että nyt vaikka just naisena myöskin ja automaattisesti ikään kuin, en mä olla mikään helvetin vähemmistö, mutta siltä se välillä sitten kuitenkin aina tuntuu.
Stand-upissa on.
Stand-upissa ollaan, joo. Mutta se, että mä väittäisin, että jo se, että mä tartun mikkiin ja puhun, niin kyllähän se on poliittinen teko, siis siinä mielessä. Ja se, mikä tietysti, mikä on risonut sitten, kun on käy tommosissa niin kuin ammatti-stand-up-illoissa, että jos se on 4 esiintyjä, josta yksi on mimmi, niin hän niin kuin automaattisesti edustaa joten koko sukupuolta, mikä sehän ei pidä paikkaansa. Sehän kukaan niin kuin ajattelee, että kun Jukka Lindström menee lavalle, että se olisi niin kuin kaikki miehet on tommosia. Mutta sitten jos siellä illassa on vain yksi nainen, niin siitä tulee väkistä semmoinen ajatus, että tämä nyt niin kuin on valittu tähän edustamaan niin kuin kaikkia naisia.
No, kyllähän miehet voi olla hauskoja, mutta miksi niiden pitää aina puhua politiikasta ja olla parta?
Niin, no esimerkiksi. Mutta sitten meillähän on nyt meidän All Female Panel, joka on nimenomaan tähän asiaan pureutunut, että klubi kerran kuussa, johon kutsumme vain naisia esiintymään. Ja se on niinku ollut mikä yleisön puolelta, no ensinnäkin, että me ollaan aina oltu loppuun myyty, niin tietysti kertoo jo jotain ehkä asian tarpeellisuudesta. Ja sitten myös se palaute, mitä on saatu, että kun se on niin siistiä, että kun te kaikki olette niin erilaisia. No, se, no ei sekään tavallaan pitäisi olla mikään yllätys, että me ollaan kaikki yksilöitä. Me ei olla joku, en mä tiedä
te
mitä.
Te ette ole kaikki sama ihminen.
Me ei olla kaikki sama ihmisiä, vaikka meillä on kaikilla pillu. Että niin kuin, ei se.
Tämä on sellainen, ton mä haluaisin niin mietellä, anteeksi, kirjailtuna tuohon seinälle tauluun.
Niin. Joo. No se voisi olla ehkä meidänkin All Female Panelin uusi myyntilause sitten.
Olemme erilaisia.
Niin, vaikka meillä on kaikilla pillu. Joo. Mä en tiedä edes, mistä me puhuttiin. En ole pienentänyt itseäni.
Siitä.
Joo. Mutta se Hannah Gadsby vitsi, se oli hyvä. Mä en pystynyt katsoa sitä kerralla loppua. Mä itkin aina välillä ja pidin taukoa ja kävin tupakoimassa ja sitten mä palasin. Nyt mä oon taas lopettanut tupakoinnin.
Muistelin, että eikö sä ollut lopettanut tupakoinnin?
Mä oon lopettanut niin monta kertaa. Nyt jälleen kerran olen. Ehkä se tällä kertaa onnistuu.
Joo, toivottavasti Hannah Gadsby ei nyt sitten pistä ihan heti uutta spessua ulos.
Niin.
Sähän uhkas lopettaa, mutta sitten se ton reaktion nähtö olisi, että en mä tiedä, että pystyykö nyt enää lopettaa.
No
eikä
kannatakaan kyllä enää.
Mun mielestä kanssa pitäisi, että kun on näyttänyt, että niin kuin hei stand-up tai se, mitä ikinä hän tekee, siitä on ollut hirveätä liirumlaarumia, että minkä otsikon alle tämä nyt laitetaan.
No mutta onko sillä mitään väliä?
No mulle ei ole, mutta jotkut ottaa hirveät kilarit siitä, että tämä nyt on väärän otsikon alle. Ja mä oon siellä, että fine, että laita sille oma otsikko. Niin kauan kuin siinä sanotaan, että se on jotain ihan erilaista, eikä tämä ole tällainen niin kuin, tai mikään niin kuin one-liner show, niin että voi sitä tehdä komiikkaa silleen, että se on erilaista.
On, ja kyllähän sitten on monesta muustakin, vaikka tässä meidän suomalaisessa stand-up-skenessä, että jos joku koomikko on tuonut vaikka instrumentin, pianon tai kitaran sinne lavalle, no tämä ei ole stand-upia, tämä on jotain muuta. Niin onko siinä mitään väliä, jos ihmiset nauraa? Ja et, jotenkin mun mielestä tommosessa jotenkin yleisön pitäisi päättää se, mikä on hauskaa ja mistä ne on valmis maksamaan lipuista, niin eihän se sitten sillä muodolla ikään kuin pitäisi olla mitään merkitystä. Siis totta kai, että jos luvataan, että on stand-up-ilta, niin sitten, että siellä ei ehkä vedetä vaikka oopperaa, niin se voi olla.
Tai runonlausuntaa, tai että niin yhtäkkiä se muuttuu baletiksi, niin ei se niin kauan kuin yleisö saa, mitä niille on luvattu. Niin.
Että sitten joku koomikko voi vaikka esiintyä kitaran kanssa ja vetää hauskoja biisejä, niin musta tuntuu, että se ei niin kuin kenenkään iltaa ainakaan huononna.
Ja kun sanotaan, että niin sanotaan, mä haluan korostaa, että valheellisesti sanotaan, että kitara on kitara tai piano tai mitä muita instrumentteja porukka on käyttänyt, että se on niin kuin ikään kuin tällainen crutch, että sä käytät sitä niin kuin tukena vaan niin peittää muita puutteita. Niin mä oon kokeillut tehdä kitaran kanssa komiikkaa kertaalleen. Mm. Ei se ollut helppoa.
Ei varmasti.
Voisin sanoa, että oli aika paljon helpompaa, kuin ei ollut se kitara kädessä.
Joo, kyllä se vaatii omansa sitten. Mä oon tosi epämusikaalinen. Mä en niin kuin ikinä voisi kuvitella ottavani mitään instrumenttia sinne.
Kyllä mullakin kesti kauan ja tulokset ei ollut mun mielestä hirveän hyviä, mutta mä varmaan joskus uudestaan yritän. En mä usko, että siitä tulee mun juttu. Jotenkin tämä ylipäätään itsensä haastaminen on kiinnostavaa. Mm,
ja häpäisy.
Häpäisy nimenomaan, koska se helpottaa seuraavaa häpäisyä.
Se helpottaa. Sitten kyllä mä väitän, että se on niin kuin noin muutenkin elämässä. Sitten kun tajuu, että kaikkea ei tarvitse ottaa niin kauhean vakavasti, eikä mustavalkoisesti, eikä se, että niin kyllä se helpottaa.
Joo, ei siinä jos niin kuin häpeä jotain vaikka sitä, että sattuu sairastumaan, niin sen voi ottaa siltä kannalta, että ei tunnu missään niin kuin tämä, että mitä muut ajattelee, että mua kiinnostaa lähinnä se, että mitä minä ajattelen. Mm.
Näinpä.
Onkohan mä oikeassa luulossani, että niin tätä nykyä stand-up-koomikoita käyttää merkittävästi enemmän kuin ennen telkkarin tuohon vitsin kirjoittamisen, mikä sinänsä on loogista, koska kuka muu on yhtä ehdollistunut siihen, että miten kirjoitetaan hyvä vitsi ja välttäen sitä huonon vitsin kirjoittamista.
Näinpä, plus että sitten siinä on se, että se mitä on ymmärtänyt sitten taas vaikka käsikirjoittajista, niin ei niitä välttämättä kiinnosta kirjoittaa vitsejä. Ne haluaa tehdä isompaa kaarta ja tiedätkö miettiä kokonaisuuksia ja sitten me voidaan olla tämmöisiä. Tiedätkö silleen, että nyt me pyöritään tämän niin kuin pienen aiheen ympärille ja niin kuin mietitään vaan tätä yhtä kohtaa, että me voidaan jumittaa siinä niin, kuin niin pitkään. Mutta niin, joo, kyllä mä veikkaisin kanssa, tai se on mun tämmöinen perstuntuma, että miten sitten ehkä koomikoita käytetään nykyään kirjoittajana. Mutta joo, ja sehän on hyvä.
Se on mun mielestä erinomaisen hyvä, ja Jenkeissä, niin kun katsoo etenkin late night talk show -skeneen, niin siellähän niin kun ne on järjestään, niin kun käsikirjoittajat tuntuu olevan sellaisia keskisarjan New Yorkin tai Los Angelesin koomikoita. Ja sit kun Suomeen tehdään talk show, niin no, siinä on merkittävästi vähemmän näitä.
Mutta joo, kyllä mä väittäisin, että niitä nyt käytetään enemmän tai meitä, miten sitä sanottaisi sitten. Ja totta kai, että toivotaan itsekin on niin vielä tässä kirjoittajakoulussa tuntuu keskeneräisyytä, niin tunnustan kyllä mielellään. Tai se, että kuinka paljon tässä on kuitenkin opittavaa ja koko aika just voi kehittyä ja kehittää. Mutta se, että
ehkä ei helpon ja varman elannon perässä ei kannata lähteä tuollaiseen niin kuin lyhyitä projekteja paljon sisältävää ja sitten niin kuin muutamia staroja reippaasti palkitsevaa ja muita sitten vähemmän palkitsevaan.
Niin, ja sitten ylipäätään tehdään varmaan mikään, siis sanotaan tämmöinen taideala, niin kyllä sitä ehkä helpommallakin pääsisi. Mutta sitä on aina niin kuin miettinyt, että voisiko se olla, tai kun mä epäilen, että kun on elänyt tämmöistä projektityötä koko aikuisikänsä, niin osaisiko sitä olla sitten siinä niin kuin 8-4 tyyppisessä ratkaisussa. Ja sitten, että pystyisi tavallaan pistääkin sen vapaa-ajan sitten johonkin semmoiseen unelmien toteuttamiseen tai mihin ikinä johonkin harrastukseen. Mutta en tiedä. Ehkä senkin aika vielä joskus tulee. Vähän epäilen kyllä, mutta
ehkä siinä voi kokea. No, mulla on se 9-5 meininki normisti päivisin, niin ehkä siinä on erilainen tällainen niin kuin riittämättömyyden tunne ja sellainen niin kuin, että koko ajan pitäisi puskea normaalia uraa eteenpäin ja sitten pitäisi tehdä näitä niin kuin kulttuurihörhöilyitä ja sitten jos jommassa kummassa tulee sellainen fiilis, että nyt ei ole ihan saavuttanut sitä, mitä on halunnut, niin se riittämättömyyden tunne tulee tuplana.
Kyllä. Niin ja sitten toisaalta, niin, no vakituiset tulot olisi kyllä ihan kauhean kiva tälleen projekti luontoiselle ihmiselle. Niin
nuoret kirjoittajat, kuunnelkaa niin tarkkaan.
Mutta joo, kyllä joo, vakituiset tulot olisi kiva juttu.
Tämä on tätä telkkarin glamuuria.
Niin, joo, ei Suomessa nyt kuitenkaan ihan, että niin, rahastahan täällä ei myöskään puhuta, mutta niin kuin, että ei täällä nyt vaikka kuinka telkkarissa, että jos ei ole Aku Hirviniemi, niin ei kyllä nyt avoautoja ajella tässä. Mulla ei olisi myös ajokortti, että se olisi tosi pelottavaa, että jos mä vetäisin tuo avoautolla nyt. Että jos näette joku ilta jossain ja mä oon avoauton ratissa, niin voitte soittaa poliisin suoraan.
Tai sitten siitä on riittävän pitkä aika, että sä oot ruvennut toteuttaa erilaisia unelmia
niin,
ja hankkinut ajokortin.
Niin, ja sitten sen auton. Joo, joo, katsellaan.
Sitten vähän hillitymmin nyt kun on päässyt piireihin ja asuu Helsingissä, niin ostaa sen niin kuin minivänin ja sit sillä kuskaa skidejä futisharrastuksiin.
Näinpä.
Mä en tiedä, harrastaako sun skidit
futista. No itse asiassa kuule, just on ruvennut harrastaa toi nuorempi, niin tää meni tosi hyvin.
Oliko se, että sä harhautit ne sieltä, että jääkiekko, joka on todella kallis laji, niin se on ihan paskalaji, mutta futis, se on kuningaslaji.
Ei, onneksi ihan itse poika on hyvin niinku valveutunut jalkapallofani ja pelannut keskenänsä ihan kauheasti. Niin.
Loistavaa.
Joo, kyllähän niitä ihan itse halusi mennä sinne. Kaikkea mähän on yrittänyt tietysti ehdottaa jotain tanssia ja jotain batiikkivärjäystä, mutta ei kiinnosta.
Pojasta ei tullutkaan hippiä, niin. Äiti pettyi.
Niin, no mutta silloin onneksi vielä monta vuotta aikaa hippeentyä.
Kello pari vuotta kuluu ja sitten se kattelee maailmaa ja totet, musta voisi tulla kokoomusnuori.
Niin, tai sitten, että se haluaa armeijaa ja rippikouluun ja mitä näitä humputuksia tänä päivänä nyt sitten oikein on. Niin
jotain nykyään ihmeellisyyksiä. Mm. Onko nyt kun tuossa hiukan kosketettiin tällaisia aatteellisia juttuja, niin onko sulla jotain, joka sulla on pohjimmaisena sanomana, jota sä haluat komiikalla sanoa, vai onko sulla sellaista, mitä sä haluat sanoa?
No mä luulen, että sekin ehkä vähän niin kuin vaihteleepi. Siis varmasti niin kuin, kauhean monta niin kuin sanaa tänne väliin, mutta ajasta. Ja siis totta kai mäkin olen puhunut etenkin silloin alkuvuosina, että mä muistan, mä ehkä kirjoittanut itse semmoisen kuin esittelytekstinkin, että punavihreä feministikulttuuri M, mikä silloin on ehkä ollut se, mistä kulmasta on katsonut asioita. Ja toki nyt kyllä kirjoitin myös esimerkiksi semmoisen aika feministisen räntin. Musta tuntuu, että olen niin kuin itse valmis vaikka sellaiseen, niin kuin, että enemmän missä on sanomaa. Ja nimenomaan Hannah Gadsbyn innoittamana se, että haistakaa kaikki paskatyyppinen ratkaisu. En ole sitä kauhean montaa kertaa vielä tehnyt, mutta mä annan sen just muhitella ja hion sitä hieman vielä. Mä haluaisin, että se niin kuin mun sanoma olisi se, että kaikki voi olla just sellaisia kuin ne on.
Ja
vitsi, että kaikki olette väärässä ja mä oon oikeassa. Eikö se ole niin kuin, että mun näkökulma on ihan yhtä tärkeä kuin kenen tahansa mun näkökulma. Ja ole rohkeasti sitä, mitä olet. Älä anna kenenkään musertaa.
Eli pointti oli, että jos uusi natsismi kiinnostaa ja saat siitä kikseen, niin. Eeva Vekki juuri rohkaisi sua siihen.
Ei, en rohkaisi sut siihen.
Ai että tämä ei ollut se nosto, joka tehdään tästä.
Ei.
Tästä. Mutta se olisi yllättävä käännekin.
Se olisi kyllä. Joo, Eeva Vekki rohkaisee kaikkia uusnatseja ajelemaan kaljua.
Se olisi kyllä vähän ehkä jo niin kuin toi tällainen niin kuin Seiskan kansikamaa.
Mm. Mutta sitten toki sekin on, että kun noin viikon studiota kirjoitetaan, niin siinähän olemme hyvin tasapuolisia, että yritetään kyllä lyödä ihan kaikkia mahdollisia ideologioita ja aatteita. Että sitähän niin silti saamme välillä sitä palautetta, että senkin punavihreät mädättäjät siellä.
Koska Yleisradio on
koska takana. Niin, Yleisradio. Mutta
Eikä tarvitse olla edes Yleisradiolla, että kun tehtiin Hesarin uutisraportin live-lähetyksiä, me saatiin palautetta, että miksi Yleisradio rahoittaa tällaista paskaa? Mikä mun mielestä on paras kommentti lähetykseen.
Niin. No, että tässä on nyt aika monta asiaa on väärin.
Että paskaa se on, se oli saletti. Niin. Mutta, kun on puhuttu tällaista unelmista ja siitä tavoitteista, niin mihin sä haluat päästä kaikella tällä, vakituiset kuukausitulot on jo mainittu, joo. Mutta mihin muualle?
Kauhean vaikea kysymys, mihin mä haluaisin päästä. Nyt mä oon onneksi, mulla oli pitkä kesäloma. Nyt mä en olisi halunnut päästä pois sieltä, mä olisin voinut jatkaa sitä vielä. No niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että, se, että haluan tutkia aina jonkun asian sillä, että se ei sen välttämättä tarvitse ruveta kyllästyttämään, mutta toivoisin totta kai, että saisi tehdä kiinnostavia töitä ja nähdä lastensa kasvavan ja en tiedä, aloittaa taas lenkkeilyharrastus ja mitä näitä nyt on. Mutta totta kai haluaisin niin kuin kehittyä itse koomikkona ja esiintyjänä ja myöskin mä uskon, että aina kun menee vähän aikaa, että nyt on, vaikka mä vielä niin kauhean vanha oon, mutta niin kuin on tajunnut tähän ikään mennessä, että asioita mä en ainakaan pysty ajattelemaan heti, että mitä mä oon tästä vaikka oppinut nyt, vaan ylipäätänsä, että kaikissa menee aina hetki aikaa ja musta tuntuu, että mä oon ensi vuonna niin kuin taas viisaampi, että jotenkin sit pystyy prosessoimaan ehkä, mitä kaikkea tässä on tapahtunut ja sit mä voin ruveta miettiä, mitä mä tällä tiedolla tai taidolla voisin tehdä. Ja sitten on eri asia, että pääseekö niitä tekemään.
Aivan. Mm. Kun mä tänään tulin töistä ja pyöräilin kotiin ja mietin, että mitä kaikkea tänään puhutaan, niin justiinsa näistä tavoitteista ajatellessa, niin mulla tuli sellainen hetkellinen epätoivon fiilis siinä kotiin ajassa, kun mä mietin, että okei, että mitä mä oon elämässä saavuttanut. Sitten mietin kaikkea, mitä mä oon saavuttanut ja sitten missä mä oon epäonnistunut. Sitten mä tajusin, että kaikki, mitä mä oon haaveillut ja sitten saavuttanut, se on ollut hetken aikaa vaan silleen lohdullista, että no nyt mä oon saavuttanut sen. Ja sitten se tunne katoaa aika nopeasti.
Se katoaa, kyllä.
No nyt tämä ei enää tunnu miltä, että mä haluan lisää, että...
Sepä se, että se, ja sitten toisaalta kyllä semmoinen niin kuin, no tietysti kaikkiaan tämä aika henkilökohtaisella tasolla myöskin menee, niin hyvät koomikkokollegani Saana Peltola ja Anna Rimpelä puhui siitä, että pitäisi oppia silleen haaveilemaan rennosti silleen, että voisi ikään kuin kuulostamatta nyt niin, tai kuulostaan ehkä just niin hörhöltä tai hipiltä kuin mä oon, että semmoista aarrekartta-tyyppistä haaveilua, että vitsi, että tämä olisi ihanaa, että näin tapahtuisi, mutta että siihen ei kuitenkaan niin kuin takertuisi silleen kynsin hampain kiinni ja ettei päästä sitten semmoiseen, että jos mä en saa tätä, niin kaikki on pilalla. Niin jotenkin sen semmoisen tasapainon löytäminen.
Moby Dick valaa metsästys, että sit sä annat kaiken muun sen edestä ja sit huomaat, että niin kuin nyt mä oon tehnyt kohtuuttomia kompromisseja kaikessa muussa, vaan saadakseni tämän yhden asian. Onko se sittenkään sen arvosta?
No ei, ja sitten se on ollut jännä sitten totta kai, mitä tommonen televisiojulkisuus on tehnyt, että nyt semmoiset puolitutut tai jotkut, että totta kai, koska se on näkyvää työtä ja silleen julkista työtä, niin mä ymmärrän sen, että ihmisiä kiinnostaa se ja kaikkia sitten, että vitsi, että kun sulla menee niin jotenkin hyvin, että se on ollut se niin kuin kommentti. Ja sitten mä, no ei, mulla kyllä välttämättä mene, että sä tiedä mitään mun niin kuin kotioloista tai niin kuin yhtään mistään. Että eihän ne niin kuin, vaikka jotkut henkilökohtaisen elämän ongelmat katoa siitä mihinkään, että sä oot hyvän duunin, on se sitten kirjastohoitajana tai hitto lääkärinä tai ratikkakuskina, että vaikka sä olisit kuinka halunnut sitä.
Tai jos sä oot rokkitähti,
jotka
tappaa itseään hirveätä tahtia, vaikka ne on saavuttanut sen, mistä kymmenet miljoonat skidit unelmoi, että kumpa olisi toi. Sitten kun ne on itsessä, niin ne on se, nyt tää ei nyt,
ei jotenkaan tunne.
Tää ei pelasta tältä niin kuin päänsissä siltä demoneilta.
Niin joo, semmoinen rennosti haaveilu. Se olisi semmoinen, se on se, mistä mä haaveilen. Rennosti haaveilemisesta.
Rennosti haaveilemisesta. Sillä, että voisi relasti haluta jotain ja sitten sen just saavuttaa.
Niin, kyllä. Ja sitten niin kuin ennen kuin kerkeä kyllästyä siihen, niin saisi jotain muuta sitten.
Sä puhuit tuossa julkisuudesta. Onko nyt, kun sä teet paljon näkyvämpää duunia ja monta olympiastadionillista näkee sut torstai-iltaisin kello 22 plus sitten Yle Areenasta, niin kuumattaako sua se, että niin ihmiset tunnistaa kadulla?
No joo ja ei. Se, voin sanoa, että on viettänyt suhteellisen vilkasta ja remuavaa kesää nyt, vaikka kun oli tässä kesäloma. Ja se tuossa sitten aina välillä jossain puistossa kaljalla istuessa, niin mietin, että jos pitää olla joku julkinen ammatti, niin mä oon tosi onnellinen, että mä voin tehdä sen mun, että se on koomikon hahmo, missä mä oon. Että mähän oon puhunut vaikka kaikki asiat jo lavalla, että ei tule kellekään yllätyksenä, että mä oon joskus Kalliossa kännissä. Että se pitäisi olla ihan niin kuin well known fact, että näin saattaa tapahtua. Että ei ole mitään semmoista itselleni mitään kuitenkaan luurankoja kaapissa tai mitään, mutta kyllähän se niin kuin lähtökohtaisesti on aika ahdistava ajatus. Ja se, että yleensähän, tai ne ihmiset, jotka tulee juttelemaan tuolla kadulla tai jossain, niin kyllähän ne tulee niin kuin aina antaa positiivista palautetta, että ei kukaan ole tullut sillä sylkäsemään päin näköä tai mitään muuta.
Että internet on varattu sille negatiiviselle palautteelle.
Internet on varattu sille ja sit sieltä yritän olla lukematta kyllä niitä asioita, että kyllähän sieltä monenlaista palautetta sit löytyy. Mutta
Seiskaan et on vielä päätynyt.
En ole lukenut nyt. Meidän tuolla toimistolla Mika rupesi tutkimaan, että löytyisikö musta jotain Seiskasta, mutta ei se onneksi ollut löytänyt mitään.
Kaikkein häkellyttävin, mitä mä kerran näin, oli kun Petterssonin Roopen, joka aiemmista jaksoista tuttu, mutta ei kuitenkaan mun mielestä ihan mikään julkisuuden hahmo, niin yhdessä Seiskassa oli niin kuin pieni sivukainalojuttu, jossa oli Roopen kodista kuva ulkoopäin, sen kodin tiedot, Roopen edellisvuoden verotettavat tiedot ja sitten, että kuinka kauan Roope on asunut siinä kämpässä. Ja tämä oli sen uutisen sisältö kokonaisuudessaan.
Joo, olen nähnyt parista ystävästäni myös tämmöiset samanlaiset, jotka...
Mua häkellyttää, kun mikään noista ei ollut yllättävä tieto millään tavalla tai saati sitten uutisarvoinen.
Niin, no mutta sitten ehkä ne oli tilaa. Ne ei ollut saanut jonkun toisen tietoja siihen.
Tämä vaan niin kuin häkellyttää mua silleen, että ketä toi palvelee ja sitten samalla niin kuin käydään nostaan framille jonkun, ei superyksityisiä asioita, koska kaikki nuo oli julkisista lähteistä kaivettu, mutta kuitenkin niin kuin jotenkin vaan se niin kuin...
Että miksi?
Tuo on vähän tämmöinen niin kuin julkisuuden nurjapuoli ilman mitään positiivista. Positiivista niin.
No mutta se toki pitää sanoa, että sitten kun täällä pääkaupunkiseudulla asuu, niin eihän väittäisi, että kyllä täällä saa ikään kuin olla enemmän rauhassa, että sitten kun silloin jo aikaisemmin, että vaikka ei ollut mistään ollut niin paljon mitenkään televisiossa tai esillä. Ja sitten kun käytiin vain jollain pikkupaikkakunnilla, kun käytiin stand-up-keikalla, niin siellähän tuli jo niinku seuraavana päivänä ihmiset kadulla siinä. Hei, te olette ne, jotka oli eilen. Mä en edes niinku nähnyt, mutta sä oot julisteesta tuttu tyyppisesti. Niin tuollahan se voi olla sitten eri asia lähteä paikkakunnille, missä ei tapahdu niin paljon. Tai toki, että Helsingissä nyt kun istuu vaan ratikkaan, niin yleensä näkee jonkun, joka on jostain televisiosta tuttu.
Aivan. Jossain yhteydessä mä totesin, että olikohan se, taisi olla silloin kun Rimpelän Annan kanssa juteltiin niin aiemmassa jaksossa, että niin pienellä paikkakunnalla kasvaminen valmistaa julkisuuteen tosi hyvin, koska pienellä paikkakunnalla jokainen on julkis, paikallinen julkis, mutta kaikki tunteisut, kaikki tietäisut, kaikki kyttää sua.
Kaikki teillä sun taustat, sun sukulaiset, siskot, veljät, mitkä ikinä. Joo.
Juuri näin. Ja lähtee oletuksesta, että sä oot hiilipaperikopio vanhemmistas ja isovanhemmistas ja serkuista ja kaikista ja sun asiat ei ole sun. Niin sinänsä niin kuin julkisuuteen valmistaa tosi hyvin. Eli jos haluatte kasvattaa lapsista, niin julkkiksi. Ja...
niin, muuttakaa maalle.
Niin, ehkä tämä on se syy, minkä takia Riihimäestä tulee niin paljon sitä teatteriporukkaa.
Tai sitten voitaisiko tällä nyt saada tätä niinku hajauttamista, mitä toi Sipilä toivoo, että jos niinku ruvetaan hokea tämmöistä mantraa, koska sehän...
Julkiskasvattamoja.
Niin, nimenomaan tonne kasvukeskuksiin. Tai siis ne ei ole kasvukeskuksia, vaan... No jotain syrjäkyliä, mistä tehdään sitten tämmöisiä kasvukeskuksia.
Muuttotappiopaikkakunnat, uusi julkisten lähtökohta. Ja totta, ehkä just tästä porukasta kasvaa ne niin kuin parikymppiset, jotka jossain vaiheessa oli näitä tutkimuksia, että mitä nuoret, niin kuin 15-vuotiaat, 20-vuotiaat nuoret haluaa olla. Ja siellä oli ihan yli muun kaiken muun tällainen, että he haluaa olla julkkiksi.
Joo, no näin. Mä oon lukenut jonkun saman tutkimuksen tästä.
Ja no niin kuin nyt tällaisen pikkusen keski-ikäisyyteen taipuvan näkökulmasta, niin en mä tiedä, onko se julkisuus ihan...
Ei niin kun, se kyllä ole itsessään mitenkään tavoittelemisen arvoinen asia.
Se on vähän rasittava.
Niin.
Rasittavaa, jos siitä ei saa niin kuin mahdollisuuksia sit samaa tahtia. Mm. Toki nuo isoimmat julkikset, että niille tarjotaan niitä mahdollisuuksia, ne pääsee tekemään sellaisia asioita, joita muut ei, mutta sille, että jos se on niin kuin pienempi julkis, joka on naama tuttu kaikille, mutta sitten ei saakaan siitä mitään hyötyä, niin
niin, ja sitten
kaikkein ison painajainen pikemminkin.
Joo, ja sitten tämmöinen niin kuin yksityisyyden menettäminen niin ei ole lähtökohtaisesti nyt niin kauhean kiva ajatus.
Onpa musta käänne, niin. Käänne vaikka huumoriaiheesta puhutaan. Mut otetaan kirkkaampi käänne tähän näin. Mä oon aiemmissa jaksoissa puhunut siitä, että ne, jotka itse kirjoittaa huumoria, näkee huumorin usein eri tavalla kuin muut, niin mitä tällä hetkellä poikkeuksellisen hyvin käsikirjoitettua huumoria pyörii ruudussa joko Suomessa tai muualla?
Ai kauhea, mä oon kattonut kuule niin huonosti, nyt me ollaan siis tässä elokuun puolesvälissä, kun tätä hommaa tehdään, niin todella huonosti kattonut kesällä oikeastaan yhtään mitään. Vannautunut siskonpetifani olen esimerkiksi. Se sinne on saatu osittain johtuu siitä, että siellä on vaikka sama ikäisiä samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä kuin minä tekemässä ja kirjoittamassa. Et mä väitän, että se semmoinen samaistumisen pinta on aina kauhean tärkeä, että on sitten mikä tahansa huumoriohjelma tai muu, mutta että siinä on joku mulle tuttu elementti. Niin niitä nyt toki sitten työn puolestahan tulee katsottua noita ulkomaalaisia uutissateiri. Hommia.
Mikä on sun suosikki niistä?
Mikäs nyt vaan? No se Noah Trevor on aika hyvä, hänestä pidän ja onhan siellä nyt vaikka mitä muitakin. Mutta sitten tuntuu, että kun niitäkin on joutunut tai saanut katsoa nyt ikään kuin työkseen, niin sitä katsoa myös aika eri tavalla kuin se, että mä vaan laittaisin päälle ja nauttisin popcornit kainalossa, vaan sitten on tyyliin muistiinpanovälineet, että mikä tässä oli hyvää tai mikä ei toiminut. Miksi on noin hyvä ton vieraan kanssa? Mitäs mä oppisin haastattelemaan tolle? Ai niillä on tommosia kortteja, mistä ne lukee. Niillä ei olekaan prompteria ja se, että miten niinku kiinnittäisi ehkä vähän eri juttuihin huomiota.
Mä analysoin kanssa niitä koko ajan, mutta mä oon silti ihan tulessa. John Oliverin jokainen jakso niin tulee
sehän on hyvä,
kyllä. Ihan niin kuin uskonnollisella vimmalla.
Joo, mutta onhan niitä paljonkin kaikkea. Mun pitää ehkä miettiä, tässä mä voin sanoa taas myöhemmin, kun mun päähän pälkähtää joku oikea ajatus.
Dupataan jälkeenpäin niin. Tähän. Lähetät WhatsAppissa ääniviestin, mä sitten niin. Lätkäsen tähän näin.
Kyllä.
Tässä kun keräilen lankoja tästä kaikesta kasaan, niin kaikesta siitä, mitä sä oot tähän mennessä tehnyt, niin onko stand-up edelleen sellainen, jota kävi mitä kävi, niin sä haluat jatkaa, vai onko se sellainen, joka jos joku muu elämä ottaa alleen, niin stand-up menee vähän sivuun?
No toivon mukaan ei, mutta eihän sitä elämästä koskaan voi tietää, että mitä tapahtuu. Ja toki nyt on tämän noin viikon studion takia nyt en ole pystynyt vaikka syksyllä ottaa yhtään niin paljon keikkoja kuin muina vuosina nyt tässä ehkä aikaisemmin, että sitten se oma jaksaminen on pitänyt laittaa kuitenkin, että ei pysty ihan joka viikonloppu vetää vielä torstai, perjantai, lauantai keikkoja sitten vaikka. Nythän toki niitä tarjouksia tulisi sitten, mutta
tämähän on just tämä, että heti kun saavuttaa jotain, niin sitten on se, että no me tälleen tätä.
Tälleen, niin, että sitten tämä oli kiva, mutta tämänkin mä olisin halunnut pitää ja sitten olisi kiva, että olisi jotain vapaa-aikaa. Ja
että missä te olitte 2 vuotta sitten?
Niin. Kaikki nämä keikat. Mutta siis, joo, kyllä niin kuin sanottu, niin tykkään tutkia asioita, niin mä uskon, että tuossa on kyllä vielä pitkä taival ja sitä pystyy kuitenkin lähestyä niin monesta eri kulmasta, vaikka aina itse tuntuu, että uusiutuu vaikka niin hitaasti tai muuta, mutta se on hyvä jotenkin aina sitten miettiä, että no mitä on vuosi sitten tai 2 vuotta sitten puhunut lavalla ja mitä nyt on, niin kyllähän siellä aika paljon kuitenkin sitten muutosta on tapahtunut, vaikka se tuntuu välillä tapahtuvan tuskaisen hitaasti, mutta toisaalta, onneksi se tapahtuu.
Toisaalta itse on jokaisella omalla keikallaan ja yleisö taas, kun ei seuraa ihan samalla tavalla.
Niin. Se on totta, mutta sitten tulee välillä paineet jopa niistä kanssakoomikoista. Tuleehan se, että tämä on kuullut liian monta kertaa mun jutut. Vaikka mä oon kuullut hänen jutut, eikä mun niinku, mähän niinku odotan joltain tietyltä koomikolta. Kertoispa se sen, minkä mä oon kuullut 9 kertaa, koska se on mun mielestä aina vaan niin hauska.
Mä tunnistan tuon. Mua hävetti, kun tuossa just aiemmin, toi keikka, mistä mä mainittiin aiemmin, mut treenaa telkkarikamaa, eli ne vetää niinku kaikki niin kuin sellaiset, mitä ne haluaa laittaa ruutuun. Mä kokeilen uusia, sit siihen perään vedän pari tosi vanhaa ja sit hävettä, kun tää on nyt niin vanha juttu, että kun mä nyt kehtasin.
Niin.
Ja jostain se häpeä silti tuli, niin. Vaikka mä luulin, että mä oon enemmän ja enemmän kasvanut häpeän yli, mutta aina se jostain sieltä.
Ja se, että eihän niinku just ainakaan kanssa koomikot, niin että kaikki tietää, miten homma toimii, että sitä materiaalia työstetään pitkän aikaa ja niitä hyviä juttuja sitten kerrotaan uudestaan ja uudestaan. Ja kyllähän se omakin matsku, että kun se on hioutunut niinku vuosien varrella, että on vieläkin jotain juttuja, mitkä on ollut melkein alusta asti mukana, mutta että ne on muuttunut aika paljon matkan varrella ja niihin tulee yleensä aina, niin kuin sanoin, että teen aika henkilökohtaisesti ja henkilökohtaisesta näkökulmasta, niin se, että sitten mitä elämäntilanne on mennyt sen jälkeen, niin sittenhän sinne tulee aina häntää lisää niihin juttuihin. Ja sitten kävi näin ja sitten kävi näin ja mitäs sitten kävikään, niin tarina ei ole vielä kirjoitettu loppuun. Tällä niin kuin runollisesti voisi ajatella.
Nyt ollaan vaan tällaisessa niin kuin cliffhangerissa, että nyt jännätään, että mitä tapahtuu.
Mitä tapahtuu? Joo, jos itse tietäisi, niin vähänkö se olisi siistiä, kun ei tiedä vaikka, mitä tapahtuu ensi keväänä, niin pikkuhiljaa ehkä tässä sitten rupeaa selviämään.
Tai sitten tämä on tällaista jatkuvaa yhdestä jännästä jutusta toiseen jännään juttuja.
Sekin voi olla. Ja kaikki kyllä musta tuntuu, että jos suhtautuu elämään silleen, niin kaikkihan on aika jännittävää.
Kuin mahtava päätös. Me käytiin syvissä mustissa vesissä ja kyllä se oli minun syy, että sinne mentiin, mutta tuohon positiiviseen ajatukseen, niin luulen, että tämä on sellainen, millä me saadaan tämä kaikki sidottua yhteen ja todetaan, että jos oikein asinnoitu, niin elämä on jännittävä.
Elämä on aika jännittävä.
Hei, kiitos. Oli erittäin mukavaa, että pääsit tulemaan.
No niin, kiitoksia kutsusta.
Mukavaa. Näin. Kansalaiset, siinä oli Eeva Vekki. Tämä oli jakso numero 30 Takaisin kirjoituspöydän podcastista ja mainiota, että pääsit näin pitkälle tässä jaksossa, tässäkin jaksossa. Mä oletan, että jos sä oot näin pitkällä tässä jaksossa, oot aika monessa edellisessäkin päässyt finaaliin asti. Jos haluat kuulla seuraavatkin jaksot, automaattisesti tilaa tuohon podcast-vimpaimees, millä ikinä tilaatkaan podcasteja, niin Takaisin kirjoituspöydälle podcasti löytyy iTunesista, löytyy kaikista olennaisista podcasti-hakemistoista. Tai sitten voit tilata e-mailin joka kerta, kun uusi jakso tulee. Ja näitä uusien jaksojen e-maileja pystyy tilaamaan tuolla henrylehto.com. Jokaisen artikkelin alla, jossa on podcast-jakso, niin siinä on tilaa e-mail-tyyppinen viritys. Ja käykää antamassa arvosanoja iTunesissa, koska iTunesin algoritmi on sikäli julma, että se antaa parempaa näkyvyyttä sellaisille, jotka saa hirmuisen paljon tähtiä, joten 5 tähtiä olisi sellainen suositeltu kiva määrä tähtiä, mutta ihan oman tunnon mukaan, mut 5. Tällainen oli tämä kerta. Mä niin olen edelleen Henri Lehto. Olisi yllättävää, jos mä olisin tässä vaiheessa kokenut jonkun uuden identiteetin ja olisin ottanut vaikka uuden taiteilijan, mutta ei. Mä oon se sama tyyppi, joka aloitti jakson 1 ja nyt 30 jaksoa myöhemmin. Ja aika lailla samoissa mennään, mutta nyt tiedetään paljon enemmän komiikan kirjoittamisesta. Tämä oli tällä kertaa tämä. 30 jaksoa täynnä. Katsotaan, että mihin asti päästään. Kiitos. Palataan kirjoituspöydälle ensi kertaa.